Бейжің уақыты сағат 8.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Таңмен бірге оянған, алуан түске боянған Таңрауан бағдарламасы әуе толқынында. Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар? Арайла батқан ақтаңның шуағы барлық отбасына бақыттың нұры болып құйылсын. Бүгін 8 айдың 17 күні сенбі. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы. Қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті беріліміне алдымен еркіндігіңіздің құны қаншалық деген тақырыптағы мақаланы тыңдаңыздар. Көріспегілі көп болған бастауыштағы мектептес інішегін кезігіп, әйшеге қаратпай жығыла жабысып тамаққа келді. Сол тамақты бетінде қаридарыңа телефон жалғап жобаны өзгертіп жатамын. Жылдық демалыс кездерінде де күніне 5-6 сағат телефон түбінде отырып, қарсы жақтың жауабын күтемін. Қайдағы 8 сағатты қоғым болсын. Қожайынның ойынша 24 сағаттың барлығы өзіне тән деді. Өз уақытыңды өзіңе керек екенін айтып, жөн жосыққа жүгін отырып оған тойтарыс бермеймісің. Петопиді жатқа білуші едің ғой дедім қағытып. Бұл сөмелек мектепте жүргенде тіл жағына сүйеніп, мені талай жөнсіз қинаған еді. Үйіміз ұқтырған қабылдасаңыз жауап қайтарыңыз және қабылдасаңыз ескертіңіз дерге басқалар түгел бірнеше минутта жауап берер еді. Ал бұл кешке дейін тостыратын немесе түскі тамағы уақытында жауап қайтаратын. Дегі бірсіз мен байқұс бүкіл адамның жауабы келіп болып, осының жауабын ғана тосып тұрғанымда шыдамым таусылып ап кетер еді. Сонан соң жайшылықта телефонды алып жүрмейтін, WeChat көкіктерді қоспайтын көрінесің ғой деп қағытатынмын. Кәперіне еш нәрсе алмайтын ол, жанымнан тастамаймын, түгел қосып жүремін оларды. Мен көрі салып жауап қайтаруды ұнатпаймын. Әкетіп бара жатқан ештеме болмаған соң, жауап қат қайтару үшін ойымды бөлгім келмейді дейтін. Сонан соң ол жастарға тән астам менменшілікпен маған қарап. Менің өзіме қажетті уақытым бар, тәулік бойы ұйым үшін жүгіре беруім керек пе? Мұндай кішкене істерді қойып, еркіндік үшін жанымды қиюыма да болады. Солай шығар, деп қоятын. Солай шығар. Кезінде бір ұл оқушы маған осылай сұрақ тастаған еді. Ал қазір менің алдымда жүнші түтіліп болған қалжыраңқы жігіт, бір жағынан телефонға сөйлеп, бір жағынан маған зорлана күліп. Тағы өзгертемін бе? Мақұл, мақұл. Сәлден соң барып тындырайын. Сағат 12-ден бұрын сөзсіз тапсырамын деп жатыр. Әпеке, не деген ұмытпайсыз, деді ол күліп. Бұрын өз еркіммен жүруді адам өмірінің ең кемелі деп ойлаушы едім. Қазір өзімді серіктестікке сатып бере салуға шақ қалып жүрмін. Егер қожайын енді бір есе еңбек ақы берер болса, тәулігіне 28 сағат істеуге бармын. Жоқ, еркіндік үшін жаныңды қиюға да болады емес пе? Енді неге еркіндігіңді мұнша оңай қия салдың деп сұрау тастадым. Ол саусағына салған дүзігін айналдыра отырып, сәл ұялған пішінмен. Қайын жұртымнан біраз іс туылған еді. Ол жалғыз қыз. Бүкіл ауыртпалық соның мойнына түседі ғой. Мен көбірек үстемелеп істеп көбірек нысан бітірсем, оның азырақ қосымша жұмыс деп ертерек қайтып демалуына болады. Басқаға шамам келмесе де еркекпін ғой, денсаулығым одан жақсы күшті емес пе? Қайдағы еркіндікті ойлаған, деді. Бұл мен жолыққан ең әсерлі ең бүкпесіз, қонағасы менен ақша сененнің сылтауы болыпты. Тазалық бөлмеге бара үнсіз тамақ ақыны төлеп, мұрнымды тартып, жөт көрініп қойдым. Астыңғы қабатта тұратын әпеке екеуіміздің қызмет орнымыз жақын, үйімізден тым шалғай еді. Сондықтан екеуімізде жұлдыз барда үйден шығып, әңір жамыла қайтатынбыз. Ирелеңдей тосылған көлік кептелісіне жолыққан сайын күрсініп, бүгін тағы жарым сағат жай баратын болдық десетінбіз. Біздің үй жаққа метро қатынағанның екінші күні оған WeChat-та, бүгін метроға отырып қайтайық деп қойдым. Бірнеше минуттан соң ол, сен отыр, мен көшіп тозымен қайтайын. Жасыл қойған соң жаңа нәрсені ұната бермейді екенсің деп қайтарды. Бір сағат отырамыз, бір сағат деп жаздым мен оның тақымдай түсіп. Бүгін метромен қайтайық, үйге ерте жарықта жетеміз дедім, әлей шала. Автобус жақсы ғой, бірнеше минут үнсіздіктен соң автобус арзан ғой, күніне үш юан үнемделеді деп қайырды. Дегенмен метро тез ғой, үш юанға бір сағаттық еркіндік сатып алуға болады, мен қоярда қоймай үгіттеп жатырмын. Мен жөнінен ең арзан нәрсе уақыт болып қалды, деді ол кескін бейнеде басын шайқап. Шүйенді бір апта жинасам, шешемнің оған бір уақ қатықты тамақ апарып беруіне жетеді. Ол жақта, оған да оңай емес, шешем бір көшен артық сыпырғанда алатыны, әрең 150 юан ғана деді. Оның айтып тұрғаны ұрлық делосын тудырып түрмеде жатқан әкесі еді. Ол иығымнан қағып күлімсіреп, сен жүре бер, маған асығыс жоқ. Автобуста ағылшынша естіп, ырғақтап қайтуды жақсы көремін деді. Оның күлімсірегені күзгі айықпас сылбыр жаңбырға малшынып тұрғандай, шылқылдап шыланып шіріп кетердей болып тұрған аспанға ұқсап көрінді маған. Шаубай қатты азаптан отырып маған WeChat-та ұсыныс еткен сауда өнеркәсіп магистрлігіне қабылданыппын. Мектепке кіріп барғанымда теңізге түсіп бара жатқандай сезіндім. Осыдан былайғы сенбілерім бейтаныстар ішінде өтетін болды. Мен бара алмаған тағам жайлардан менің де үлесімді қосып жей жүрерсің деп қосыпты. Құлшына түстеппін бірінші жауабында үш леп белгісін қолданып, асығың алтысынан түссе де досыңды ұмытып кетпе. Осыдан соң ол көптеген лажсызданған бас бейне жолдап, қасымдағылар түгел жеп жарыласың дейді, қазіргі қызметім өте жақсы, әрі еңбек ақысы да мол, енді несіне жанталасамын. Десе де мен әр күні сағат 5:30-да үйге қайтатын, үнемі басқа қызмет таба алмай қалам ба деп, қызмет алмастырудан қорқып жатпайтын, өз еркіндігімді алуға салауаттымын деп ойлаймын. Шаубайдың істеп жүргені құлша үстемелеп істейтін аты шулы серіктік еді. Елден әрі қызмет қабілеті де жоғары мәдени мағлұматта жоқ, елеусіз қатшы да әуелді басып тұрған жұмыста жоқ еді. Бірақ серіктік қарқана мәдениетіне сәйкесіп, әр күні үстемелеп істеп уақыт өткізеді екен. Ол бірнеше рет өз қызғатын қазына тілшілігіне қызмет алмастырмақшы да болды. Әр жолы бірнеше ретке бетпе-бет емтиханнан кейін я тәжірибесі кемшіл, я кәсібі дұрыс келмеген болып қала берді. Шаубай зорлана күліп, кезінде ойынға беріліп, соншама көп үйрену уақытымды зая кетіргеніме қатты өкінемін. ал бәлемді сол кезде керексіз еткен нәрселердің бәрін тауып келу керек болып отыр. Ол кезде еркіндіктің тиімдік қадырын білмеген екенмін. Енді айрылған соң жоғары бағамен қайтарып әкелуді көксеймін. Мен жоқтамаға үлгіріп тұрсам болғаны 20 мың ен аламын, оны қайдан қияйын дейді. Көрдіңіз бе, еркіндік дүниедегі ең арзан әрі ең қымбат нәрсе. Оны махаббаттың балшырына балай алмайсың, жоқшылықтың қаттылығына да теңей алмайсың, рахаттанудың ләззатына да ұқсата алмайсың. Өмірде болса да болмаса да болатын бір нәрсе сияқты. Екінің бірінде тастай саласың, талғамға түскенде көп ойланбастан ақ керексіз етесің. Дегенмен ол өте қымбат. Қымбаттылығы сол қайтарып әкелуге барыңды саласың. Жөн жосықтан жұрдай лақылуқы жинайтын бақалшыға бекердің алдында берген нәрсеңді қайтарып сатып алудың еселеп қиынға түсетіні сияқты. Расында біздің қажетіміз аса көп. Махаббатты қажет етумен бірге еркіндікті де қажетсінеміз. Махаббатты қажет етумен бірге ақшаны да қажетсінеміз. Тек махаббат пен ақша болғаннан кейінгі еркіндік қана нағыз еркіндік. Әйтпегенде ол бір адамның қарекетсіз өткізген немесе бір топ адамның бос өткізген уақыты ғана болмақ. Қандай жағдайда да еркіндікті сақтап қалу аса қатыгездік әрі асқан тәкаппарлық. Өмірдегі әр қандай адам, мәлім нәрсе үшін еркіндігін құрбан ететін сол бір күйге жолығады. Онан соң ұзақ ғұмырында айырылған нәрсесін аздан-аздан жинаумен болады. Еркіндігің өз қолыңда тұрғанда өзіңді білік деуге тырысқайсың. Ертеңгі күні еркіндігіңді саудаға саларда бағасы жақсырақ шығады. Қадырмен радио тыңдаушылар, енді тұрмыстық сауат тыңдаңыздар. Балалар кездейсоқ жараланғанда қалай бір жайлету керек? Бейжің балалар шипақанасы тобының шығыс район балалар шипақанасы сыртқы аурулар бөлімінің маманы Чу Шаухуң, мереке және демалыс кездерінде шипақанаға келген науқастардың ішінде тосыннан жығылып жаралану, күйіп қалу салыстырмасының көрнекті көбейетіндігін. Әрі ата-аналарға күйікке, тіс майын жағу сияқты жергілікті ем істетпеуді, немесе жығылып жараланғаннан кейін басын уқаламауды, жағдай ауыр болса дер кезінде шипаханаға жеткізуді ескертетіндігін айтты. Чушағуң таныстыруынша күйіп жараланғаннан кейін ең әуелі киімін шешу. Мұндай кезде күйген орынның жарақатын асқындырып алудан сақтану үшін қайшымен кесіп, онан соң күйген орынға суық су құйып, күйген орынның температурасын төмендету керек. Өйткені жылу әсерінің жарақаттың жазылуын кешеуілдету ролі бар болып, жылу өткізгенде жарақат жағдайын ауырластырады. Сондықтан дер кезінде шипақанаға апару керек. Чушаухуң тағы да ата-аналарға күйікке тіс майын жағу сияқты халықтық рецептерді істетпеуді, әйтпегенде жарақат жағдайын ауырластыратындығын, әрі шипагердің жарақат жағдайынан тұжырым жасауына ықпал жеткізуі мүмкіндігін ескертті. Мұнан қалса жығылып жаралану үнемі кезігеді. Ата-аналар ең әуелі баланың рухани жағдайына назар аудару керек. Егер ес ақылынан айырылу жағдай байқалса, онда жағдай недәуір ауыр болып, дереу шипақанаға жеткізу керек. Жығылып қалғаннан кейін жылап қиғылық салса, онда баланың жарақаты біршама жеңіл болуы мүмкін. Егер бас бөлімінде томпайып ісіп жайты көрілсе, уқаламау керек. Мұндай кезде ең дұрыс әдіс қолмен 5 минуттан артық уақыт басып тұру арқылы қан шығуды бәсейту керек. Егер жарақат болмаса қолмен басудан тыс, мұз торсық басып суық өткізу арқылы ауру жағдайын бәсеңдету керек. Қанагөй бабалардың үнімен жаңғырып жеткен дәстүрлі тағылымдарды, жаныңызды жадыратар әсем әндер мен көңіліңізді елжіретер жауқар жырларды, сиқырлы сазды, күмбірлі күйлерді, түрлі пайдалы кеңестер мен шұғыл ақпараттық хабарларды тыңдағыңыз келсе, Орталық қалғы радио станциясының қазақша арнаулы толқындағы 18 сағаттық бағдарламасын өткізіп алмаңыз. Атадан қалған асыл сөз. Шағырай шешен сөздерінін. Шағырай шешен былай деп өсиеттер ме нақыл өлеңдер айтқан екен. Жуыма опасызға көңіл сенбес, зиянды ол бір ағаш жеміс бермес. Бар болса еркелейді ит секілді, жоқ болсаң өлдім десең қолым бермес. Аяма қолда барды адамыңа, ол сенің жол ашады қадамыңа, адамның қайуанаттан айырмасы бір іспен із қалдырар заманына. Асығу, ашулану шайтанысы, бұларға жол бермейді жақсы кісі, кемгер ақым ашуға сабыр керек, жұмсасаң жетіп шығар ердің күші. Кіші деп күш жұмсасам кішкенеге, кіші жоқ дүниеде ештеңе де, шаңнан жер қиыршықтан таудырады, кірпішсіз үлкен орда істелеме. Ел қадыры болмайды бас кеткен соң, сөз қадыры болмайды жас кеткен соң, бәйбішенің қадыры болмайды екен, құйып берер қолынан ас кеткен соң. Дәу бәйтерек құласа, артындағы өркөні, бұтақ шашып бүрленіп, жапырақ шашып күлденіп, қырымнан ұшқан қыранғыз қонақтап кетпес демеңіз. Шалқар көл бірден су алса, артындағы томарша, өзіндей болып жалтырап, теңіз болып жарқырап, қияннан ұшқан аққу ғыз қонып өтпес демеңіз. Қас тұлпар орға құласа, желеде қалған жас құнын, құнанында елеңдеп, дөнінінде белеңдеп, беске шыққан шағында топтан таңдап қас батыр, мініп шықпас демеңіз. Ақ сұңқар торға оралса, ұяда қалған балапан, кәмелі қанат болғанда, тас түлек болып толғанда, ақ қу қаз ілмес демеңіз. Жеті ұл тапқан қатындар желгеді, сұлы жеген аттай бөп ергеді. Жеті ұлдың тіршілік буыменен ол өзі асқар таудай көрінеді. Алты ұл тапқан қатындар ақырады, байларын бергел деп шақырады. Алты ұлдың тіршілік буыменен ойына келген сөзді сапырады. Бес ұл туған тәрізді бес төрелі, онандағы маңайы сескенеді. Бес ұлы болғанына тәкәп барсып, көршісіне кекейіп сес береді. Төрт ұл туған әйелдің төс талпақ, күйеу қызмет етер қалтақ-қалтақ. Төрт ұл туып өскендік белгісі ғой, ол да басар ағайын шалқақ-шалқақ. Үш ұл туған әйелдер ысқырады, байдың сөзін шықырға қыстырады. Мақтан етіп үш ұлдың тіршілігін аз ұлдын кемсітіп мысқылдады. Екі ұлы бар әйелдер екіленіп, қойды қошқар жанаса мекіреніп, көп ұлы бар әйелді күндегендей, күндіз түні дамылсыз секілденіп. Жалғыз ұлда елдің көзі жасты, өз ішпей тосады соған асты. Бас ауырса бақсыға қаратам деп, қормалдық пен малдарын судай шашты. Сөзге сынық болады қубас адам, оны қубас деп айтар кейбір адам. Thank you. әуе толқынында таңырауан. Әр күн сайын радионы сергетіп, дүбірге толы дүниенің хабарларына құлақ түріп отырған қадірлі тыңдармандар. Енді алдағы 18 сағатта тыңдайтын берілімдерді қысқаша таныстыра кетейік. Өздеріңіз тыңдап отырған таңырауан бағдарламасынан кейін, яғни 8 сағат 30 минутта радио журнал бағдарламасы сағат 18-де қайталанады. Сағат 9-да мемлекет халықаралық хабарлар қайталанады. 9 сағат 30 минутта отан аясында бағдарламасы қайталанады. Сағат 10-да Сайра домбыра бағдарламасы, сағат 20-да қайталанады. Сағат 11-де радио клуб бағдарламасы, сағат 1-де қайталанады. Сағат 12-де ел іші сыртындағы елеулі дело деректерін таныстырып, түрлі заңдардан кеңес беретін заң және замана бағдарламасы, сағат 19-да қайталанады. 12 сағат 30 минутта балаларға арналған бағдарлама балдырған, сағат 23-те қайталанады. Сағат 13-те мемлекет халықаралық хабарлар, сағат 17-те қайталанады. 13 сағат 30 минутта әлемнің әр шалғайындағы ақпараттардан хабар таптыратын дүние дидар бағдарламасы, 17 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 14-те әдеби бағдарлама Әлқиса, сағат 21-те қайталанады. 14 сағат 30 минутта Саз әлем бағдарламасы. Бұл бағдарламада құлақтан кіріп ойдалар, әсем әнмен тәтті күйден ләззаттанасыздар. 23 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 15-те Сырлар бағдарламасы. 21 сағат 30 минутта қайталанады. 15 сағат 30 минутта Ұлағат бағдарламасы. 19 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 16-та Жас дәурен бағдарламасы. Сағат 24-те қайталанады. Сағат 22-де мемлекеттік халықаралық хабарлар, 22 сағат 30 минутта отан аясында бағдарламасы. Сағат 2-де бір күндік бағдарлама аяқталады.
Сағындым, бәріңді сағындым, бәріңді сағындым. жол бойына сағыныш әуені көңілде ойына тұрсың ау күзет қып қайран мекенім өзіңе ізет қып қарап өтем ай қоңыр біл қоңыр біл қоңыр мекенім қоңыр жыл самалдай сағынып жетемін жылысың жаным сағындым бәріңді сағындым бәріңді сағындым жүрісің жанымның болысың таңым бәріңді сағындым бәріңді сағындым бәріңді сағынып жетемін жүрісің жанымның бұрысың таңым бәріңді сағындым бәріңді сағындым бәріңді сағындым жүрісің жанымның бұрысың таңым бәріңді сағындым бәріңді сағындым бәріңді сағындым
Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, Таңырауан бағдарламасының кезекті берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы.
Last night I dreamt of Salvador. Just like I'm never gonna knew the song. Young girl with eyes like the desert.
Bésame, bésame mucho.